Tere päevast, oleme taas otse-eetris ja järgneva 20 minuti jooksul võtame kokku kriisinädala Pärnumaal. Mina tulin siia otse stuudiosse, otse sellisest võimsast suurest tekkidest ehitatud onnist, aga ma arvan, et ma ei ole praegusel ajal vist päris erand selles osas, et praegusel ajal vist on selline elu üsna tavaline.
Mina ei tulnud onnist, aga hommikune võimlemine lastega ja muusikatund on tehtud. Aga nagu juba tavaks saanud, siis anname kiire ülevaate nädala jooksul toimunud sündmustest, uudistest, mis siis seotud praeguse eri olukorraga. Esmaspäev saime teada, et Pärnu haiglas oli ravil siis 4 COVID-19 patsienti ja tervenenud arv oli siis tõusnud 3, et 3 inimest oli juba siis kirjutatud kodusele ravile. Siis kokku oli uus viirus esmaspäevaks tuvastatud 42 pärnumaalasel ja samuti ilmnes, et juba töötute read on hakanud kasvama, kasvades siis mõne nädala jooksul 200 võrra 2800. Teisipäev oli tegemisi täis Tammiste hooldekodus, kus siis võeti kõikidelt elanikelt ja töötajatelt COVID-19 proovid. Kolmapäev möödus Pärnumaal suuremate korona uudisteta ja hoopis siis Pärnu uue autosilla väljanägemise selgumise tähe all. Ja neljapäev oli siis see, kui me saime teada, et Tammiste hooldekodus tehtud testidest üks osutus positiivseks. Ja täna reedel jõudis meieni ka info, et Halinga hooldekodus on samuti andnud hoolealuste ja töötajate testimine 4 positiivset proovi. Ja tänase hommiku seisuga oli haigus diagnoositud 54 pärnumaalasel. See on siis kiirülevaade nädalast. Uusi piiranguid eriolukorras Pärnumaal tulnud ei ole.
Kusjuures minu jaoks vähemalt kõige, kuidas siis öelda, põrutavam uudis ikkagi oli või muutus võrreldes varasemega oli ikkagi see, kui tuli teatavaks, et see konkreetne haigus on jõudnud ka meie maakonna hooldekodudesse. Teatavasti tegemist on riskirühmaga ja ilmselgelt see tegi ärevaks nii mõnegi hoolealuse lähedased, töötajad ja need kliendid enditki, et päris tõsine muutus võrreldes eelmise nädalaga. Ja mis selle teeb veel tõsisemaks see, et sel nädalal ma näiteks Pärnu Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villupiga, õigemini ma käisin talle päris palju pinda oma küsimustega ajal, mil tal on niigi käed jalad tavapärasest rohkemgi tööd täis ja nagu tema tagasisidest kuulda oli, siis väga palju on ikkagi tehtud selle nimel, et seda haigust ei jõuaks hooldekodusse. Karantiin kehtestati näiteks selles konkreetses hooldekodus juba enne seda, kui tuli valitsuselt selle kohane soovitus igapäevane märkpesu põrandatel siis ja pindadel töötajate pidev informeerimine ja nii edasi ja nii edasi. Ja enne seda, kui polnud veel seda laustestimiski tehtud, oli Tammiste hooldekodus näiteks Londoni nimelise maja söögisaal siis muudetud selliseks suureks palatiks juhuks, kui peaks asi minema käest ära. Veel pole olukord nii tõsiseks seal läinud ja praegu on see nakatunud isik siis üksi omas toas ja kogu Pariisi maja, kus see positiivne proov võeti on isolatsioonis, et terve maja on teatavasti täielikult suletud, inimesed isegi kliendid ei tohi isegi oma tubadest välja tulla, välja arvatud siis liikuda siis WC-sse või pesema ja seda rangelt ainult noh, selles mõttes, et rangelt on neile pandud ette, et nad peavad koridoris liikuma üksinda.
Ja, et see on huvitav, et ettevalmistusi on pikalt tehtud ja just kui oleksid sellised asutuses, kus sul on võimalik ikkagi no mitte keelata, aga väga kontrollida inimeste liikumist, aga eks seal on see üks faktor. Inimesed, kes käivad väljas, sa päriselt ei saa ju sundida oma töötajaid elama ja elama seal samas töötamise töökohas, et see ei ole võimalik ja need inimesed ju tulevad tööle, ma arvan, et osa kindlasti ka ühistranspordiga käivad ju poes ja puutuvad kokku oma pereliikmetega, et noh, see on see riskitegur, mida, noh, mida ei saa vähendada või noh, päris elimineerida. Et jah, olen näinud minagi internetist mujalt maailmast ja eelkõige sealt Hiina ja Korea poolt selliseid fotosid, kus inimesed telkides elavadki oma töökohal, aga need on natukene teistsugused ühiskonnad ja teistsugused režiimid, et jah, Eestis seda kahjuks päris niimoodi võimalik teha ei ole. Küsimus, kas oleks siis võinud, noh, ma ei tea, et ka Saarema puhul ju see hooldekodu juhataja, südamekodu juhataja ütles, et noh, ta saab pakkuda selle võimaluse, aga ta sai käskida, mitte kedagi. Et see on see riskitegur, jah.
Kui see Riido Villup mainis seda, et ta on rääkinud töötajatega sellest, et kui asi läheb väga, kui olukord läheb väga kriitiliseks ja tõesti muud võimalust ei ole, et siis ta võib pöörduda nende poole palvega, et nüüd sest siis mõnda aega nii töötate kui elate siin hooldekodus, aga ta mainis ka seda, et see on ainult äärmisel vajadusel, kui tõesti töötajaid on jäänud juba selle viiruse tõttu väheks, kes saavad tööd teha ja kusagilt juurde pole neid saada, leida ja ta mainis ka seda, et noh, et see on, nagu sa ise mainisid just, et see on ainult kokkuleppel töötajaga, et ta ei saa sellist asja mingil juhul sundida.
Aga kas rääkis ka seda, kuidas inimesed reageerinud on, et kas selleks oleks see valmis või mitte?
Sa mõtled selleks, et peab
elama ja töötama, jäädki sinna oma töökohta.
Kusjuures seda ma ei teagi. Küll ma tean seda, et pärast seda siis eilset uudist, kui tuli teatavaks, et üks hoolealune on andnud positiivse proovi, siis vähemalt üks töötaja, kes töötab küll teises majas üldsegi, ütles juhatajale, et tema ei julge enam tööle tulla ja ma ei tea, vähemalt eilse seisuga ta ütles, et tema homsest ei tule, ta kardab, mis on nagu täiesti aru saadav, kuigi tegelikult tal peaks olema just noh, mõnes mõttes kindlam, et maja, kus tema töötab, seal on ju testimine tehtud, kõik on andnud sealt negatiivse proovi, aga jah, midagi teha ei saa, et no, see on mõistetav, et no, inimene võib karta, et siin pole midagi teha.
Ja see on selles mõttes huvitav, et jah, see perspektiiv, et võib olla, sa pead olema nagu täielikus isolatsioonis, et mingit oma nagu tööülesannet täita, et see tundub, noh, sõna otses mõttes ulmeline, aga see, mis me arvasime, et kahe nädala eest ei juhtu, on juba juhtunud, et esimesed surmad on tulnud hooldekodudesse, mis on ju sellised suht kinnised süsteemid, on jõudnud haigus, et mitte miski ei välista seda, et me sinna maani oleme jõudnud. Et ma kusjuures eile kuulasin, kuidas Jüri Ratas andis rahvusringhäälingu õhtuses uudiste saates intervjuud ja ajakirjaniku põhiline küsimus oli, et millal see läbi saab.
Ja, no, ta ei tea.
Ja, aga samas ma nagu mõistan seda, miks ajakirjanik seda küsis. Et noh, ma täitsa ka enda osas mõtlen, et me oleme ju päris kaua juba kodus olnud Ja on räägitud sellest, räägiti paar nädalat tagasi, et oh, järgmised paar nädalat on otsustavad. Et, noh, kogu aeg just kui lükkub see otsustav hetk edasi.
Nüüd siis tuli mingi selline info, et järgmise nädala lõpp võib olla otsustav või siis midagi haripunkti laadset vähemalt.
Ja et seda on nagu palju olnud ja tahaks mingisugust kindlust. Noh, pluss on ju ka see, et natukene kehvemaks on läinud infovahetus just selle osas, et kui palju meil siis on nakatunud, me täpselt ei tea, mis need õiged arvud on, loodetakse infosüsteemi niimoodi käima saada, et need ikkagi annaksid tõeseid andmeid, samamoodi on meil noh, kurb tõdeda, et natukene ka meie toimetusel katkenud infoliin kohaliku haiglaga, et kuidas neil seal läheb, mõistetav, et on kiire, mõistetav, et terviseamet tahab andmeid koondada, aga kui meil ei ole ülevaad, et sellest, mis siis toimub, et kuhu poole arengud on, et kas seal esmaspäevast on Pärnu haiglas, ma ei tea, ainult vähemaks jäänud neid patsiente või on ju juba 10 korda ju rohkem, et noh, me ei oska siis ju hinnata ka inimestena seda, et mis olukord ümberringi on ja samamoodi võib ka meie käitumine siis noh, muutuda nende reeglite suhtes nii-öelda, noh, me ei hoia nendest reeglitest enam niimoodi kinni.
Sest ilmselgelt info ju on vajalik ja nagu tulles noh, natuke tagasi selle hooldekodu teema juurde, eile õhtul siis ma vabandasin Riido Villupi ees sellepärast, et ma tean, et tal on ju tegelikult väga raske aeg praegu ja tal on tööd nii palju, et vabandasin, et ma tal nii palju olen juba, ma ei tea, paar päeva pinda käinud ja küsitlenud teda ja infot pinninud, kus just on väga suhtlusaldis olnud ja väga nagu lahkesti infot jaganud ja ta ütles ka selle peale, et ei ole hullu midagi sellepärast, et infot on vaja jagada praeguses olukorras, et see on noh, see on elementaarne, et kui inimestel ei ole praegu infot, siis see võib teha kurja.
See võib teha kurja selles mõttes just, et hirmud, kuulujutud ja siis see, et me ei oska nagu reaalselt oma käitumist kohandada, sest meil puudub info.
Mõni inimene muidugi on ka avaldanud oma siis pahameelt selle üle, et just kui seda nii infomüra oleks liiga palju ja et on isegi mõni vandenõuteooria jäänud vähemalt mulle silma, et meedia on selle üle paisutanud selle pärast, et saada klikke, saada rohkem tähelepanu, noh, kuigi tegelikult need inimesed, kes natukenegi majandusest aru saavad, siis teavad, et noh, klikkide väärtus on ju noh, pea olematu.
Ja klikid sularahas meile rahakotti ei tule ja ma tuletaks siis sellise vandenõuteooriate levitajatele meelde, et ükski ühegi ajalehe ega veebiportaali peatoimetaja ei kuulutanud välja eriolukorda, vaid seda tegi ikkagi Eesti peaminister. Noh, teiselt poolt jaa, infot tuleb palju. Näiteks meie teeme siin Pärnuma uudiseid ja kui samal ajal jälgida üleriigilisi portaale ja võib-olla ka mõnda teist maakonnalehte pluss veel väliskanaleid, no, siis võib tõepoolest saada liiga palju. Et ma soovitaks lugeda tänases lehes olnud pereterapeudi Aet Lassi mõtteid, et kuidas hoida sellist rahulikku meelt, et piisab, kui te loete lehte ühe korra päevas ja vaatate uudiseid ühe korra päevas, et kõigega ei saa kursis olla ja ei pea tõesti vaatama väga rasketest kriisikolletest neid pilte. Et ma selles mõttes jah, et liiga palju võib seda olla, et lihtsalt infot on nii palju, aga iga üks saab ju ise reguleerida, et mida ja kui palju ta vaatab.
See on nii, ma ei oska sulle vastu vaieldagi. selles osas.
Aga uudisimu muidugi on.
Uudisimu on ja ma saan aru, et isegi
aga uudisimu tappis kassi.
Jah, ja isegi vaatan kõiki portaale nii, noh, meie enda oma postimeest, Delfit, Õhtulehte, kõike, noh, see on ju üsna loomulik, et näha ikkagi ju, et mis toimub, aga tõepoolest, et kui inimene tunneb, et see info hakkab talle juba noh, liiga tegema, siis ta saab seda kuidagi reguleerida. et see on väga mõistlik. Et meil väga palju aega vist ei ole veel jäänud. Kaamera tagant toimetaja ära näitab, et 5 minutit. Maskid on endiselt väga...
Kas sul on mask?
Kusjuures mul ei ole maski, aga nagu elukaaslane mainis mulle enne, et ta on selle, ta on tellinud meile maske.
Kus ta leidis tellimiseks maske?
Ma nii väga juurinud, aga ta mainis, et need ei ole sellised kirurgilised maskid, vaid käsitöö maskid, mida annab pärast kasutamist ära pesta ja siis uuesti kasutada. Kindlasti see ei ole mingi garantii selle vastu, et nüüd, kui ma panen selle endale ette, siis ma ei saa viirust, eks ole, et see kindlasti, kui inimene nii mõtleb, siis see on ohtlik, et siis ta võib just jääda haigeks, aga noh, parem on, kui sa saad neid pisikuid vähem, mida vähem sa neid saad, seda parem on ja näiteks poodi minnes, miks mitte ette panna mask.
Ka mina sain eile maski, ma kusjuures olen uurinud ja vaadanud, kas kuskilt oleks tellida neid noh, päris kirurgilisi ühekordseid maske, aga suhteliselt võimatu ja nendes auksioniportaalides on juba siuke karbida ja innad on seal paarkend ja auksion veel käib, et noh, suhteliselt kalliks on läinud. Aga minu ema õmbles mulle eile maski ja märkasin eile ka seda, et riik omalt poolt tehnilise järelevalve ameti näol on kirja panud soovitused nendele, kes tahavad ise endale maske õmmelda. Et see on... suhteliselt erakordne. Et veel mõni aeg tagasi oli ju riigipoolne kommunikatsioon see, et maski on vaja ainult sellel, kes siis kardab nagu teisi nakatada.
See, kes on haigestunud
ja, see, kes on haigestunud ja on vaja.
Nüüd on järsku muutunud, et on tulnud, see kord on muutunud, et on tulnud info, et maski kandmine võiks saadagi ühiskonnas normiks.
Ja, et nüüd jahan kommunikatsioon, et pigem siis maski ka kui maski ta. Enne oli see, et ei ole seda maski kellelegi vaja.
Aga mis huvitav oli nii? Tegelikult oleks vist võinud öelda kohe alguses, et hakake õmblema või siis tunnistada, et kahjuks mask ei ole, et võiks neid kanda, aga paraku neid ei ole ja nii on.
Ma täpselt see sama ilmselt oligi, et oli nendel, kes töötavad nii-öelda seal eesliinil, oli polnud neid maske vahendeid, et seda on nüüd tagantjärele ka ju tunnistatud ja juh, kardeti, et umbes, et siis ka siuksest käsimüügist need kaovad, et inimesed soetavad endale nii nagu vetsupabereid mägede kaupa koju, et ja, aga nüüd on tõesti muutunud ja ka see ravijuht või ma ei oskagi öelda, meditsiinipoole juht härra Popov ütles ju seda, et tõesti, et pigem mask kui mitte mask. Et ma ütlengi, et minule ema tegi maski, aga ma ei ole seda veel, ma ei ole poodi läinud ja ma ei kujuta, et kuidagi imelik tundub.
Kus juures? Mina eile näiteks käisin poes. Ma käin palju harvemini kui muidu, võibolla paar korda nädalas, et ostan korraga rohkem, aga näiteks, kui ma võrdlen eelmise nädalaga, kui olid mõned üksikud inimesed, kes kandisid maske ja näiteks Selveris oli võibolla 1-2 töötajat, kes kandis maski, siis näiteks eile õhtul absoluutselt kõik töötajad, keda mina nägin, olid maskiga ja klientide hulgas oli, no ma ei ütleks, et päris pooled, aga selle ligi isegi, et väga palju on hakatud kandma maske. No,
aga saan, kas need olid ise tehtud maskid või olid nad ikka need rohelised sellised?
Kus juures neid oli igasuguseid. Ühel noormehel puuvil ja leti vahel oli selline, noh, ma isegi ei oska seda nimetada, ma ei ole mingi maskispetsialist, aga võibolla paar tagasi ma oleks arvanud, et mingi tegelane kuskilt, ma ei tea, seiklusfilmist või mõni, ma ei tea, Transformer tuleb mulle poes vastu, et selline ehtne nagu robot nägu oli inimesel, et noh, selline mingite suurte filtritega külgede peal ja et neid maske on kusjuures igasuguseid.
Võibolla see oli maaler.
Võibolla. Ja ma kujutan ette, et ma olen mõelnud selle peale natukene, et miks see nüüd niimoodi on muutunud, miks nüüd inimesed rohkem maske kannavad. Ja ma arvan, et see võib olla selle pärast, et see on ju Eesti inimesele üle üldse eurooplastele võrdlemisi harjumatu.
Võõras komme
ja tegelikult noh, on natuke ebamugav. Ja, et paned selle maski ette, eks ole, ja siis lähed toast välja, vaatad, et noh, sa oled ainus sellega ja siis ta hakkab natuke piinlik võibolla enne poodi jõud, mis mõni võtab selle eest ära endal ikkagi. Aga noh, nüüd, minu arust on väga tervitatav, et nüüd inimesed on hakanud aru saama, et seda ikkagi noh, tasub kanda praegusel ajal ja mida rohkem neid kandjaid on, siis seda rohkem kannavad maskiga need, kes muidu võib-olla pelgaksid seda kanda.
Jah, et siis järgmine nädal ilmselt oleme eetris siis teadetega, et see, kes maski ei kanna.
See on paha inimene, mis sa tahtsid öelda. Aga nüüd kaamera taga härrasmees näitab meile, et aeg on läbi. Noh, rääkida oleks kindlasti veel väga paljust, aga ei hakka infoga inimesi üle koormama, nagu me, noh, nagu asja juttu ka oli.
Jah, lugege lehte.
Ja olge terved.